galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
waana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa maalin isniina bisha sebtembar waa 7 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com barnaamijka galabta waxaa idiin daadihinaya cashe ibraahin aadan caashi cuudi anigu waa maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a xiisad siyaasadeed oo ka taagan magaalada garbahaaray kadib markii halkaasi uu ku laabtay maxamed cabdikaliil oo maamulka jubbaland uu horay u sheegay in xilkii laga qaaday isaguse uu diidan yahay.
kal hore waxaan isugu tagnay doolow, waxaan ku heshiinay qodobadii marka aanaysan lahayn dhibaata muxuu ahaa cabashadaa ka jirto in la soo taagnaadana wax micnaama samaynaysa. xalka waxa uu noqon karaa waxa weeye dowlad wadaag ah oo loo dhan yahay in la helaa muxuu aha muhiim ah iyo waa ku maroqsanayaa mahadle kartid oo ha hadlin.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga soo gaaraya yurub.
qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan xaaladda nolosha ee gobollada sool iyo sanaag.
khaasab arrinta hadda colaadaha gobolka ka ogan waxay u badan yihiin kuwo maamul xajisayn ama arrimo siyaasadeed lagu dabaqayo oo la isaga horkeenaya bulshada bay u badan yihiin dib u dhac iyo wax dhaqaale xumadu waa ku keenaysa arrintaas.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in maanta uu halkaasi qarax ka dhacay gudaha magaalada kaasi oo ay ku dhaawacmeen 4 qof oo dumara. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay bambo kuwa gacanta laga tuura ah oo goobjoogayaal ay sheegeen in loo waday ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika. goobjooge magaciisa qariyey sababo dhinaca amniga ah ayaa v o a u sheegay in bambada lala waayay ciidanka kadibna ay ku dhex dhacday koox dumar ah oo meel fadhiyey halkaasoo ay ku dhaawacmeen 4 qof oo midkood ay xaaladeeda laga deeriyey.
qulqulka dadka qaxootiga ee ku sii jeeda yurub ayaa sii socda maanta oo isniina iyadoo marinka dalka hungary uu ka yara dabacsan yahay sidii uu ahaa toddobaadkii lasoo dhaafay markii waddankaasi ku yaala bartamaha yurub uu isku dayay inuu ka horjoogsado dadka muhaajiriinta ah inay uga sii gudbaan dalalka qaniga ah ee yurubta galbeed. hungary ayaa hadda bilowday inay soo dejiso ama soo dhejiso waqtiyada tareenada aada austria ee halkaa ka baxa, gaar ahaan xarunta tareenada ee kleti ee magaalada budapest halkaasoo ah goobtii booliiska dalkaasi ay dad qaxooti ah oo doonayay inay tareeno u raacaan austria u adeegsadeen sunta dadka kaga ilmaysiiya toddobaadkii lasoo dhaafay. qof goobjooga ah ayaa sheegay in tareenada aada austria ay hadda la circiirayaan dad muhaajiriina. marka ay soo gaaraan xarunta tareenada ee viena ayaa waxaa kusoo dhowaanaya ama kusoo dhoweynaya saraakiil ka tirsan austria oo u tilmaamaya tareeno kale oo ku sii jeeda germany si ay u raacaan. tiro aan badnayn oo ka mid a muhaajiriinta ayaa doonaya inay iska sii joogaan austria. jarmalka oo ah waddanka ugu qanisan yurub ayaa sheegay maanta oo isniin ah in lacag gaaraysa 6.6 milyan oo dollar oo dheeri ah ay u qoondeeyeen inay ku bixiyaan qaabilaadda qaxootiga. jarmalka ayaa sheegay inay qaabilayaan 800,000 oo qaxooti ah sanadkan si ay uga dhexmilmaan shacabka jarmalka.
wakiilo ka kala socda kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ayaa bilaabay wadahadallo maanta oo isniin ah kuwaas oo ku aadan sidii loo sii wadi lahaa qorshaha mideynta qoysaskii uu kala kaxeeyey dagaalkii kuuriya oo muddo 60 sannadood ka badan laga joogo. saraakiisha hay-adda laanqeyrta cas oo ka socda labada dhinac ayaa wadahadalladan u fadhiya tuulada la yidhaahda ban munjom oo lagu naanayso tuulada xabad joojinta kuna taala xuduudda labada kuuriya. saraakiishan laanqeyrta cas ayaa ka wada hadlay goorta wareega ugu dambeeya ee midaynta qoysaskan ay dhacayso. markii u dambeysay ee midayn sidan oo kale ah ay dhacdo ayaa ahayd bishii february ee sanadkii 2014.
halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington maxamed cabdi khaliil oo maamulka jubbaland ay sheegeen in laga qaaday xilkii guddoomiyenimada ee gobolka gedo ayaa sheegay inuu isagu weli yahay guddoomiyaha sharciga ah ee gobolkaasi maxamed cabdi khaliil ayaa saakay gaaray magaalada garbaarey ee caasimadda gobolkaasi ciidamada ethoobiya ayaa la sheegay inay saaka isku xeereen guriga uu ku sugnaa balse markii dambe ay dib uga laabteen khadka taleefanka ee garbaarey ayuu uga waramay falastiin axmed iimaan
bismillaahi raxmaan raxiim walaale wallaahi sabab ma garan karo anigu muddo waan ka maqnaa bil iyo wax dheera muxuu ahaa halkan oo xarunta gobolka ah saaka ayaan imid anigu kolley wax barbaleyn oon ogahay ma jirin wax hadda weyn oo dhacay oo dhibaho ama xababa ama khasaare ahna ma jirin laakiin arrintaa way dhacday marka sababaha ay ku dhacday sida ay tahay iyona wax kolley dib baan ka ogaan doonaa hadii alle
marka hadda weli ma lagugu hareereysan yahay maxaase lagu xaliyay arrinta
maya buuq badan iyo kacdoon dadweynaha muxuu ahaa dhacay intaa kadib ciidamadii amison waxay ku noqdeen fariisankoodii ay deganaayeen bay ku noqdeen
marka hadda waxaad ishaysaan waa maamulka jubba ee ka kooban labada jubbo iyo gedo maxaa saan ileen xal kuma noqon karo lema taagnaan karo maxaad wada hadal iyo arrinta sida lagu xalin lahaa aad uga yeeri weyseen adigase ma aqoonsan tahay in maamulka jubba uu ka taliyo gobolka gedo
walaal su-aal loo baahan yahay weeye jubbaland waxaa la isku yidhaahdaa saddexdan gobol waxaa la isku hayo oo la isku diidan yahay ma aha jubbaland waa ka mid ahay iyo kama mid ahay midna ma aha sidaa ogsoon tahay laba sanoo kumeel gaar ah oo muxuu ahaa emergency ahaa ayuu ku jiray saddexdaa gobol ku jireen jubba waqtigii kumeel gaarka ahaa wuu dhamaaday abur sheerinka ay dadkani wada leeyihiin hadday tahay sharciyadda lagu maamuli lahaa haddii ay tahay degmooyinka ay jubbaland ka kooban tahay inaanu muxuu ahaa waxaa la isku hayo si miir qabta inta loogu wada hadlo wax loo dhan yahay la dhis kal hore waxaan isugu tagnay doolow waxaan ku heshiinay qodobadii marka aanaysan lahayn dhibaata muxuu ahaa cabashadaa ka jirto in lasoo taagnaadana wax macnaha ma samaynayso xalka waxa uu noqon karaa waxa weeye dowlad wadaag ah oo loo dhan yahay in la helaa muxuu ahaa muhiim ah iyo waa ku maroqsanhayaa ma hadli kartid oo ha hadlin weeye waxa la isku hayo meeshu yeello dalkana federaal weeye waa in la waafajiyo nidaam dhismeedka jubbaland ay yeelanayso mid xorriyada oo dadka wax wadalaha ay isku xurmeeyaan inuu noqdo weeye
marka gudoomi waxaa sheegtay in heshiis
meeshaani waxaa tiila talasho waxaan rabnaa miiska wadahadalka in lagu dhameeyo
waxaa sheegtay in heshiis aad ku gaarteen doolow adigu heshiiskaasi qodobadiisi diyaar ma u tahay in aad fuliso maxaase caqabado ah hor istaaga in heshiiskaasi uu fulo ma aqoonsan tahay jiritaanka heshiiskaasi
dhankanaga ma aha annagu inaan fulinno ayaan diyaar u nahay jubbaland haddii ay jirtana innagaaba ahba dadka gobolkan degan ama goboladan degan baaba jubbaland ah inaan fulinno heshiiska isaga ahaa oo aynu muxuu ahaa ummadayada ku hogaaminana diyaar baan ummaddana diyaar bay u tahay waxaa heshiiskaa hortaagan iyo dhinaca uu ka fuli waaya dhanka kale wey isla markii bay ka baxeen heshiiskii waxyaabo kale muxuu ahaa corruption ah oo dhibaato kusoo kordhiyay gobolka iyo khalalaasaa la abuuray si aysan u fulin heshiiska shanta qodobaha
marka adiga hadda muranka ugu weyn waxa uu yahay in xilka aad hayso ee ah guddoomiyaha gobolka gedo aanu kaa qaadi karin maamulka uu madaxweynaha ka yahay axmed madoobe ee jubbaland saasaan u qaata
haa sharciyadu ma laha sharci muu lahaa taas ayada ahaa maayo awoodu muu lahaa aniga isaga agreement addisababaan muxuu ahaa heshiiska ugu dambeeyoon galley ahaa muddada labada sano kumeel gaarka ah maamulka gobolka qodobka sideedaad baa qayaxaya inuu sidiisa u jiraaya axmed muusan waxna ka bedeli karin waxna ku kordhin karin markii uu dhammaado in lagu dul shaqeeya agreement addisababa markii uu dhammaadana muxuu ahaa waqtigaas markuu dhammaadana in dowlad goboleed wadaag ah oo lagu wada qanacsan yahay oo ciddii hogaan ka noqotaa ay muxuu ahaa sharciyaddii loo sameeyaa ku maamusho fulintii iyo shacabkiina muxuu ahaa waxay isku wada waafaqsan yihiin inay noqoto
marka hadda maanta waxaa yimid ciidamadii ethoobiyaanka ee gobolka joogay dib bay u noqdeen walwal ma ka qabtaa inay mar kale soo noqon karaan ama adoo wadada socda ay markaasi ay dhici karteen inta lagu qabto horey waa ugu dhacday dad badan oo mas-uuliyiina oo gobolada iyo maamulada dalka ah in iyaga laftirkooda ay xabsi galaan ma laga yaabaa in amar diidada ku saabsan inaad xilka wareejiso ay keento dhibaato adiga ah xabsi ku mudan karto maadaama waddanka ciidamada nabad ilaalin ay joogaan oo ka shaqeynaya fulinta go'aamada maamulada meelaha ay joogaan ka arimaya
ciidamada nabad ilaalinta gaar ahaan kuwa Itoobiya anagu cadow ma ahi ayaguna cadow ima aha sabab keeni karto in si gardarro ay ugu bareeraan ma jirto ciidamada amniga Soomaaliya waajib bay leeyihiin Itoobiyana waa dalan saaxiibanahay oon daritnahay weeye
waxaanu
wada shaqeynaynay muddo ka badan 20 sano marka shaqsiyaad ka shaqeynaya dana gaar a leh oo ka shaqeynaya isku dhacyo iyo waxaan jirin inay abuuraan baa jira kuwaasna waxaanu leenahay ayagu laftooda inay ka foojignaadaan in shacabka gobolka muxuu ahaa degan iyo dowladda Itoobiya iyo Amisom gobolka joog in shacabka inaysan iska horkeenin shaqsiyaadka ayaga.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Kaliil oo weli sheeganaya inuu yahay guddoomiyaha sharciga ah ee gobolka Gedo.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa weli qaaradda yurub ku qulqulaya qaxootiga iyo tahriibayaasha ka imaanaya dalal ay Syria ka mid tahay maalmihii la soo dhaafay waxaa dalka Jarmalka gaaray kumanaan qaxooti ah oo ku xayirnaa dalka Hungary kadib markii loo fasaxay in ay u gudbaan dalka Austria si ay Jarmalka u tagaan hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa ku baaqaya in Yurub aanay xuduudaha ka xiran qaxootiga oo ka soo cararaya dagaalada iyo colaadaha dalka Syria madaxda qaarada Yurub ayaa wali ku wajahan ama ku kala wareersan madaxda qaarada Yurub ayaa wali ku kala qaybsan xaaladani warbixin faahfaahsan waxa landan ka soo diray Ridwaan Xaaj Cabdiweli
qaarada Yurub ayaa la ciirciiraysa qulqulka qaxootiga ka imanaya dalal ay colaado ba'ani ka jiraan oo dalka Syria uu ka mid yahay taariibayaasha inta badan doonaya inay soo gaaraan qaarada Yurub waxa ay soo maraan laba waddo oo midda koobaad ay tahay inay ka soo baxaan dalka Libya iyagoo oo soo mara badda Mediterranean-ka halkaasna ay uga sii gudbaan dalka Talyaaniga marka Talyaaniga ay gaaraan ay u tababushaystaan in ay galaan dalal kale oo Jarmalka iyo Faransiisku uu ka mid yahay inta badan taariibayaashaas waa kuwa ka imanaya qaaradda Afrika sida dadka Suudaaniyiinta Soomaalida Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka jidka labaad ayaa ah midka ay isticmaalaan inta badan qaxootiga Siriyaanka ah waxaana ay marka hore yimaadaan dalka Turkiga iyagoo uga sii gudba dalka Griiga oo qaxooti fara badan ay joogaan kadibna waxa ay u sii gudbaan dalalka Macedonia, Serbia, Hungary, Austria ilaa ay ka gaaraan dalka Jarmalka waana meesha maalmihii la soo dhaafay loo fasaxay in ay gaaraan kadib markii ay muddo ku xayirnaayeen magaalada Budapest ee dalkaasi Hungary Maryan Namazi waa haweenay u doodo xuquuqul insaanka waxaana aaminsan tahay in dadkan dhibaato ay ka soo carareen loona baahan yahay in la furo xuduudka si qaxootigu ay u helaan amni iyo nolol
I think you know the migration crisis is a colossal one it's a colossal human tragedy
waxa ay la tahay in mushkiladda tahriibayaashu ay ka barbar dhalatay khasaaraha xooggan ee ku dhacay dadka waxa aanu arkayno ayaa ah in dad badan oo isugu jira rag dumar iyo caruur isku dayaya inay soo gaaraan meel nabada waxa ay la tahay anigoo ka imaanaya waajibka dareenka aadminimo iyo qof u dooda xuquuqul insaanka in marka hore ay muhiim tahay in dadkaasi loo furo xuduudaha iyo in la hubiyo inay helaan raashin deegaan iyo inay helaan amniga ay xaq u leeyihiin
waxaa isbeddel xoogan uu ku yimid dalalka Yurub madaxdooda oo markii hore meel adag iska taagay qulqulka qaxootiga hase yeeshee waxay u dhagan nuglaadeen sawirkii xooganaa ee naxdinta badnaa ee ku saabsanaa meydka Aylan Kurdi oo ah wiil yar oo Siriyaan ah oo meydkiisa laga helay xeeb ku taala waddanka Turkiga waxaana Aylan uu astaan u noqday baaxadda weyn ee dhibaatada ah ee qaxootigu ay la kulmayaan Maryan Namazi waxaa mar kale aaminsan tahay in dacaayadaha inta badan ay yihiin kuwa ka imanaya dowladaha iyadoo tusaale u soo qaadatay sidii looga hadlay iyo qaabkii loola dhaqmay qaxooti iyagu ku sugan marinka Calais oo doonaya in ay dalkan Britain u soo gudbaan
I think what we're seeing is despite you know a lot of the propaganda by governments against the asylum seekers
waxaan aragnaa inay jiraan dacaayado badan oo lid ku ah dadka magangaliya doonka ah gaar ahaan wixii ka horeeyay dhimashadii caruurta aan aragnay oo waxa tusaale noogu filan dhimashadii Aylan oo dhawaan meedkiisa laga helay xeeb ku taala Turkiga iyo sawiradiisii calaamada u noqday baaxadda ay leedahay dhibaatada ay dadku ka cararayaan waxaan dawladda ka maqlayno waa wax lid ku ah muhaajiriinta iyo dadka magangalyo doonka ah waxaana tusaale u ah hadii aan dib u milicsano dhowr toddobaad ka hor sida loola dhaqmay tahriibayaasha ku sugan marinka Kaalay waxaan aragnaa in marar badan shacabku ay ka wanaagsan yihiin dawladda oo isku dayaysa inay xirto xuduudda dadweynuhu waxay cadaadis xooggan dawladda ku saareen in wax laga qabto arrimahan waxaan hadda arkaynaa in dawladaha Yurub ay qaadayaan tallaabooyin wanaagsan Jarmalkuna waxa uu yahay tusaale fiican.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa dalka Jarmalka soo galayay kumanaan qaxooti ah kadib markii dalkaasi uu fasaxay, waxaana loo soo dhaweeyay si aad u wanaagsan, iyagoo dadku ay muujinayeen inay ku faraxsan yihiin inay dalkaasi soo gaaraan oo ay ku noolaadaan. Waxaa weli taagan jahawareerka ku horgudboon madaxda qaaradda Yurub oo ku kala qaybsan sida loo maaraynayo tirada aadka u badan ee qaxootiga ilaa iyo haddana ma jiro qorshe cad oo qaaraddu ay ku midaysan tahay. Cabdilqaadir Axmed Nuur waa sharciyaqaan, waxa uu ka howlgalaa magaalada tan London. Waxa uu aaminsan yahay in dadkaasi ay xaq u leeyihiin in loo aqbalo qaxooti ahaan isagoo dib u milicsanaya heshiiskii Geneva ee sanadkii 1919.
Sharcigaas wuxuu dhigayaa oo markaas salo dhaxday wuxuu ahaa sharciga iminka ee qaxootiga conventionka oo qaxootiga qofka yaa qaxooti heshiiska qaxootinimada yaa leh qof kasta oo runtii ama maaragtay u kasoo cararay wax fikirkii siyaasiga ama mid diini ah ama maaragtay mid shaqsi ah dhibaato ku dhacday oo buuxiyay shuruudaas ayaa noqon kara qaxooti noqon kara.
Dalka Hungary ayaa isagu waxa uu ka mid yahay dalalka mowqifka adag iska taagay dadka qaxootiga ah waxaana uu muujiyey diidmo halka dalalka Faransiiska iyo Jarmalkuna ay u ololeynayaan in lala yimaado nidaam lagu midaysan yahay oo qaaraddu ay ku qaybsanayso qaxootiga. Dowladda dalkan Britain ayaa iyadu waxa ay sheegtay in kumanaan qof ay ka soo qaadan doonto xerooyin qaxooti ah oo ku yaala dalalka dariska la Asiriya, waxaase ay diidan tahay in qaxootiga hadda ku sugan qaaradda Yurub ay ogolaato. Hay-adda qaxootiga ee UNHCR waxa ay sheegtay in 2015 dad ka badan nus milyan ay soo gaari doonaan qaaradda Yurub. Weli qaaradda Yurub ma aysan la iman xal ay ku midaysan yihiin madaxdu si wax looga qabto arrinta qulqulka qaxootiga, waxaana muuqanaysa in dhibaatada tahriibku ay tahay mid sii socon doonta. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaana waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dagaalada ka socda dalka Yemen ayaa sii kululaaday iyada oo jimcihii halkaasi lagu dilay 54 askari oo u dhashay dalka Imaaraadka oo taageerayay ciidamada daacadda u ah dowladda Yemen ee la dagaalamaya jabhada Xuutiyiinta. Labadii maalmood ee lasoo dhaafayna waxaa magaalada caasimada ah ee Sancaa ee diyaaradaha xulufada taageeraysa dowladda Yemen ay ka fuliyeen duqeymo isdaba jooga, waxaana magaaladaasi ku sugan ku dhawaad 4,000 oo qaxooti Soomaaliyeed oo ku go'doonsan caasimada Sancaa. Sida V O A da u sheegtay Dahabo Cabdi Faarax oo ah madaxa guddiga qaxootiga ee Sancaa oo warantay Xuseen Barre.
Xaaladda dalka Yemen inay ka sii darto moogu wax macno soo roonaashaa ma u jeedo. Maalmihii ugu dambeeyey duqeymo lixaad aan ugu dhacay dalka Yemen, gaar ahaan Sancaa. Markii hore waxay ahaayeen dagaalada waxay ka socdeen Qaadan iyo Tacis iyo yani meelaha degsadeen, balse maalmahan dambo maalintii Jimcaha iyo Sabtidii iyo Axadii iyo maanta oo Isniin waxay ka socdaan Sancaa ma garan.
Waan gartay sidan ka warqabno, askar u dhalatay waddanka Imaaraadku waa ku dhinteen, kuwo kaloo carbeedna waxaa la sheegayaa inay dalkii soo galeen. Arrintaasi dadku walwal intee lagaba ka qabaan?
Wallaahi arrintaas way jirtaa, yani askartan oo khaliiskan inay ku dhinteen kuwan kale oo yemen ay soo galeen balse ilaa iyo hadda sanaa gudeed soo dagan daafay oo taagan yihiin sida la leeyahay dadka qaxootiga ah oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka yemen warwar weyn ay macnaha arrintaasay soo ay ka muujiyeen balse meel ay bixi karaan hadda malaha sababtoo ah basaska meesha ka baxayeen waa la joojiyey oo bas baxaya ma jiro aducadan ay aada lahayen ama muqo la aada lahayen ama meelaha xeebta usii dhawaan lahayeen yacni waxay ku jiraan goobta ma garan
waata soomaalida xafiiskiina lasoo xidhiidhay tira ahaan iminka inteed ku haysaan
wallaahi soomaalida xafiiskeena soo xidhiidhay ilaa iyo hadda 4,800 waa dhay dadka macnaha ilaa iyo shalay ilaa daraad iyo sii koreysa yacni nagu soo yaacayo oo dhahaya maxaa noo qaban kartaa maxaa samayn kartaa waxaan qaban karna malaha annaga ayagaa loo midnahay yacni nafsada ay ayaga leeyihiin oo kale intaan leenahay wax yar waxaan annaga macnaha aan ku dhaarnaa in aan hay-adihii iyo macnaha UNK aan la xiriiri karno haddii aad ula xiriirinayna UNK wax jooga male ilaa iyo laba qof oo macnaha sambal ahaan loo dhigay meesha UNK waa faarjiyeen yaan la dhihin yemen laba qofooda yemeniyiin joogan oo macnaha waxay qaban karaana malaha labadaas qof ama go-aan ay gaari karaana malaha
dadka aad sheegtay ilaa 4,000 gaari ama waxay ku nool yihiin magaalada Sanca
ha Sanca ay ku nool yihiin iyo dad ka yimiday cadan oo macnaha usoo qaxay Sanca iyo dad tiis ka yimiday oo usoo qaxay tiis intaba way isku jiraan ma garab
waan garta marka xaaladda nololeed ee dadweynahaasi waa sidee
wallahi xaaladda nololeed aad ay u culus tahay sababtoo ah run ahaantii yemen dadka waxay ku nool yihiin waxaan ku sheegay gaas waxay korsadaan raashinka koronto horta maba arkinba ilaa muddo laba bilood kudi dhawaad ma arkin wax koronto ah taleefanada waxaa lagu soo xirsadaa matooro dadka oo shacbiga ay leeyihiin oo macnaha aad diideysa 300 riyaal taleefanka 700 riyaal aad diideysa ilaa intuu ka hada dhistamo horta korontada xaggeeda yacni maba aragnaba koronto waa ka quusanay waxaa kuu soo haray gaaskii gaaskaasagana cariiri ku jira wuxuu ka imaan jiray maarib iyo waxaan ku sheega shabeedo kaas maxayad uu ka imaan jiray dulkiina hadda wuu xiran yahay oo go-toona ku jiraan balse hadda weli waxyaalihii hore oo macnaha ay keedsadeen ee magaalada kusii jiro oo macnaha si oo macnaha lagu gataa suuq madow oo yacni markuu 2,000 ahaan jiray 6,000 oo kalestaha la iibsadaa ma garan
maxaa markaa iminka dadka u qorshaysan ku sugan magaalada Sanca ee ku haray ee soomaalida ah
wallaahi waxa u qorshaysan ma jiro wuxuu ilaahay u qadara u qorshaysan dadkaas haddaysan dariiq xelin kulleyba waxay lamid yihiin un macnaha dadka u dhashay waddanka oo macnaha iskaga dhex jiro oo dagaalada ay ku qabsadeen ay lamid yihiin sababtoo ah haddii ay carari lahaayeen ay aadi lahaayeen ama maka ama waxaan ku sheegaa buqalle ay aadi lahaayeen labada dariiqba waa xiran yahay oo dariiqna ciidamadana jooga dariiqna ciidamadii khalasaysay
ma garan labada dhinac ee dagaalamaya dadka soomaalidu wax saameyn ama ku yeesheen ama dadku si fiican maydiin soo dhaweeyeen dadka yemen ku nool ee u dhashay
soomaalida waxay saameyn ugu yeesheen waxaa warwar badan geliyey joornaalka oo yemen ka lagu soo xiray askar ee imaaraadka soo tababartay oo soomaali ah ku jirta ciidamada dagaalama arrintaasaa warwar badan gelisay oo sida yacni meela ka baxnana ma laha yani waxaan nala leeyahay soomaalida dagaalamaysa imaaraadka wasa yani waxaa ku jira soomaali arrintaasna annaga sida runta ugu adeynayna waxaan dhahnaa annaga macnaha soomaali banaanka ka timida ama imaaraad la socoto iyo malayiinba imaaraadka wayla socdaan oo macnaha dagaalada ku jira balse dadkan soomaalida oo qaxootiga oo dalkiina kusoo qaxay ma aha dadka dagaalamaha idinka idala mid yihiin oo waad idala joogaan duruufiida haysana way haysaa
taasi waxay ahayd dahabow cabdi faarax oo ah madaxa guddiga qaxootiga soomaalida ee magaalada Sanca oo u warramaysay xuseen bare aadan
halkaad uli naga dhegeysanaysaan wa idaacadda v o oo toos idinka imaanaysa magaalada Washington gobollada sool iyo sanaag waxaa ku yaala degaan juqraafi ahaan istaraatiiji ah sanadihii ugu dambeeyeyna waxaa hareeyey siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood sida gobolka sool dhinaca kalena waxaa meelo ka mid ah gobollada ka socda mashaariic horumarineed hase yeeshee waxaa adag duruufta nololeed ee inta badan dadka ku nool gobolladaas haddaba qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan idin bilaabayno maanta ayaan ku eegaynaa xaaladda nololeed ee qaybaha kala duwan ee dadka gobolladaasi waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb
برنامج كتحناه في أو إيه تدبات كان أيام كويج دونا دين عيادة أي كتير سنت هاي نولش هدتك جناسجا وحبرش هذا يهرم رضا كله الجبل هذا الصول يسناج هدان كهر مر الجبل كصول وجبل عن كواه أريم بدن واسكو حيرها جبل ذي تلياني جي إنجليز كجمي سنجري كهر حرية دي كون سجال بقولي لحدن كي وحنا الجبل كان صدوق الكوية لا يسلجي ذي عيدان دراويش تا إنجليز ك دجال ككل شري dawladda di hore ee Soomaaliya wax qabad la taaban karo kama aysan hirgelin sool xarumaha dawladda waxa in badan lagu shaqeynayay ilaa waqtigan wali taagan qaybtood dhismiyashii uu halkaasii ka hirgeliyay ingiriiska ka hor 1906kii sool waxa ay ka mid tahay gobolada ay daashatay dagaalada iyo isku haysadka maamulo gaaraya 3 wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxana dad badan ay aaminsan yihiin intaasii gobolka ay ku keentay dib u dhac dhinacyo badan gobolka wuxuu aan ku ahaa in dhaqaalihiisa uu ku tiirsanaa dhanka xoolaha balse aqoonyahan badan waxay tilmaamayaan in nolosha dadka ay maanta ku tiirsan tahay badankeed lacagaha ay qurba joogta u soo diraan heladooda sida uu barnaamijka u sheegay Maxamuud Jaamac Maxamed oo ka mid ah waxgaradka gobolka imankana ku sugan magaalada Lascaanood
hadankaaga waramo nolosha gobolka hadda lagaga nool yahay waxa weeyaan walaahi ruumaanti waa nolol aad u adag sida ahaan jirtay bariga hore iyo muddi Soomaalida soo gashay wadanka waa isbeddel buuxa baa u dhaxaya nolosha magaalada hadda ay ku tiirsan tahay oo kaliya waxa weeyaan shilinka dibadda uga yimaada ama xawaaladaha dadka bilaasha loo soo diraa ugu badan majority xagga ganacsigu aad iyo aad buu laqmaqaaqaydu u yar yahay xagga dhismaha iyo dadkii ka shaqaysan jiray meelaha dhismaha oo kale iyo sidii xilligii bariga hore ee magaalada uu dhismaysay hadda kuma socoto xawaaladu kuma socoto
wixii ka horreeyay 2007 oo magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka ay gacanta ku haysay Puntland oo ganacsigeedu ku tiirsanaa dhanka bariga gaar ahaan dekedda magaalada Boosaaso laakiin taas maanta waa ay yar tahay kadib markii maamulka Soomaaliland uu ku soo rogay anshuur badan badeecooyinka kala duwan ee Lascaanood ka soo gali jiray dhanka Puntland
abuurta deegaanka la doono afkuraba shacabka xasuusta leeyahay markaa ragga Boosaaso iyo xitaa keenay jiray ganacsatada haway yarayeen haddii ay xagga badeecada raashinka haddii ay qalabka dhismaha oo kale dadada ugu badan jiray oo gobolka soo gali jiray marka xaqiiqdu nolosha ay ku tiirsan tahay oo ugu badan haddii ama ay dadku ku nool yihiin waa shilinka dibadda laga soo diro ee xawaaladda laga soo qaato biilashaas uun baa ugu badan oo ay ku tiirsan tahay magaalada
ma jiro xoolo badan oo qaybaha kale ee gobolka u dhoofa waxana dadka gobolka ay aaminsan yihiin intaasii ay tahay culays kale
xooluhu aad iyo aad u yar yihiin laga jiraa gobolka
Maxamuud waxa uu tilmaamayaa culada joogtada ah ee ragadisay gobolka Sool inay qayb ka tahay dib u dhaca dhanka dhaqaalaha iyo nolosha gobolka.
Khaasab arrinta hadda culadaha gobolka ka oogan waxay u badan yihiin kuwo maamul xajista yin ama arrimo siyaasadeed lagu dabaqayo oo la isku hortiinayo bulshada bay u badan yihiin. Arrin siyaasadeed san weeya dib u dhac iyo wax dhaqaale xumadu waa ku keenay arrintaas. Maalin walba de gurmad hor la iyo olalo hor la iyo khasaare hor la oo taagan. Dib u dhac dhaqaale waa keenayaada.
Maamulka Soomaaliland ee gacanta ku haya Lascaanood si uu kasbado shacabka gobolkaas wuxuu sanadkan ka hirgeliyay Lascaanood wadooyin laamiya ballanqaad dhanka sahminta iyo soo saarista biyo macaan iyo hagaajinta adeegyada bulshada waxay dad badan oo reer Lascaanood ay aaminsan yihiin in arintaasi ay muujin karto kala duwanaansho dhinacyada ku hardamaya siyaasadda gobolka markaan eegno gobolka Sanaag ee dhinaca ku haya gobolka Sool waxaad moodaa inuu ka duwan yahay gobolka Sool sida nolosha ganacsiga colaada iyo bay'ada
gobolka Qanuqani weeyo wuxuu ku qabi yahay xoolaha xoolaha waa gobol xoolaha waa gobol kheyraad natural oo yaani beera waa gobol natural badu kheyraad tahay oo aad iyo aad taqriiban 700 kilometer baaqadeed dadka ilaa xoqor ilaa ceelay waa 700 kilometer
codkaasi waa Cabdiraxmaan Shira Jaamac oo ilaa burburkii deganaa dalka Mareykanka balse 4 sano ay ugu dambeysay ku noola magaalada Ciiragaabo ee gobolka Sanaag xilligii dawladdi ka caankana kamid ahaa shaqaalihii gobolkaasi Cabdiraxmaan wuxuu barnaamijka dhankiisa u sharaxay nolosha reer Sanaag guud ahaan gobolka waxa ay ku tiirsan tahay
waxa ay ku tiirsan yihiin xoolo xagga xoolaha nool geel ari lo on yani intu waxa weeye waa joogan waxa kale jooga xayawaanka kale ee xoolaha la dhaqdo ee maartay fardaha joogo dareeraha jooga waxa xoolaha dhaqaalahoodu xooluhu ku koobay buu ka soo jeeda kubba baa ku qoran waxa jira qayb beelanay oo beeraha tuug badan baa ilaahay meesha tan la yiraahdo Sanaag ama sii jeedan xagga u sii jeedan buurta oo xagga u sii jeedan badda abdiya ku shubana ama xagga bannaanka abdiya ku shubana tuug badan beelanay
لكن أنت تخيلات كنا فوقه فوقه وكبر يعني والله كان يقوى كان سلام الله وهو ما له شيء وحيدك بين مكاتبين سنين هلول علم شعال يا ولحب وكبها إياه قمن دي بعلى يا لفتح دي وكبها ده لما لا خسن بانيك وسنين سنين يعني دير هذا
سناك ولي قناعسي قيادة وحو يهي مدقات وشاقيانا يا كون حيران سومالي لان إيا بونتلان
قناعسي قيادة قناعسي وحو يمي اللوكرا يمي صوريانا يبو حو يمي قناعسي قيادة لوكركا بايبوش تفين حاجة طريقة إيا حاجة قلبك لولا تكونوني وأولي نكترة سيب حاجة طريقة عيال ويحو بي حيواتكو ووجو ودهي بالدراء بوساسا ووجو مكا وحيكسو السلام قناعسي وأولي حيكسو السلام يعني ما في ملا يعني يعني بدي أحد أخذ كردون مكاسا فاجمله وقالي وحيلها تكمل ما بكتير فيها.
لأن كدوف كحولها وحو عبد الرحمن تلمامي إن قبلك أي سنة كست كدوفان حول بدن أو كلا هذا جهوينك وجناع سجا قبلك السنة كحيرني هاي.
حولها عاد ما حتى ما حولها بكتير فيه. بري بالغي ماذا يكنت بري بالغي ماذا بري وحكي ماذا مكنا حولها. وخاسين بيكرا وحكيبت بشار خاسين باللغة لعنما باللغة واللغة والسياء يبقى كل اللغة أي حولي يطر اللي أي طريق اللغة والسياء واللغي يسرى بشارة ووين بعدها خدوشتا قال بيك ساسين لك أي حولها جيرة يعالجة يلغضة انت با لغضة حقا بلنا واللغة حيا حقا قال بيك روالي
عدكاس عبد الرحمن شيرا جامع ايا ودن بيي قيبتي كوات اي برنامج جدا تحناها التطبات كان او انكو ايجي نو قبلادة سول يا سناك
waxaan dhageystayaal markale meel kasto aad naga maqleysaan waa 7 bisha September sanadka 2015 ka idaacada waxa aad dhinayaa aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Ulaad Hassan waxa aad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacada qodobada idin ku soo maqan waxa kamid xubintii ciyaaraha xubintii waxbarashada iyo sidoo kale doodi gaabnayd markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban wararka ka imaanaya magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maanta qarax uu ka dhacay gudaha magaalada kaas oo ay ku dhaawacmeen 4 qof oo dumar ah qaraxna ayaa la sheegay inuu ka dhashay bambo kuwa gacanta laga tuura ah oo goob joogayaal ay sheegeen in loo waday ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika goob joogaha magaciisa qariyay sabab dhinaca amniga awgeed ayaa VOA u sheegay in bambada lala waayay ciidanka kadibna ay ku dhex dhacday koox dumar ah oo meel fadhiyay halkaas oo ay ku dhaawacmeen 4 qof oo midkood ay xaaladeedu halis tahay
qulqulka dadka qaxootiga ah ee ku sii jeeda Yurub ayaa sii socda maanta oo isniina iyadoo markii dalka Hungary uu ka yara dabacsan yahay sidii uu ahaa toddobaadkii la soo dhaafay markii waddankaasi ku yaala bartamaha Yurub uu isku dayay inuu ka horjoogsado dadka muhaajiriinta ah inay uga sii gudbaan dalalka qaniga ah ee Yurubta galbeed Hungary ayaa hadda bilowday inay soo dejiso waqtiyada tareenada aada Austria ee halka ka baxa gaar ahaan xarunta tareenada ee Keleti ee magaalada Budapest ee caasimadda waddankaasi halkaas oo ah goobtii booliska dalkaasi ay dad qaxooti ah oo doonayay inay tareeno u raacaan Austria u adeegsadeen sunta dadka kaga ilmeysiisa toddobaadkii la soo dhaafay
wakiilka kala socda kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ayaa bilaabay wada hadallo maanta oo isniin ah kuwaas oo ku aadan sidii loo sii wadi lahaa qorshaha mideynta qoysaskii uu kala kaxeeyay dagaalkii Kuuriya oo muddo 6 sanadood ka badan laga joogo saraakiisha hay'adda lanqeyrta caas oo ka socda labada dhinac ayaa wada hadalladan u fadhiya tuulada Ban Mun Chum oo lagu naaneeyo tuulada xabad joojinta kuna taala xuduuda labada Kuuriya saraakiishan lanqeyrta caas ayaa ka wada hadlay goorta wareega ugu dambeeya ee mideynta qoysaskan ay dhacayso markii u dambeysay ee mideyn tan la mid ah ay dhacdo waxay ahayd bishii February ee sanadkii 2014kii
halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan ayaa mar kale hawada idin kaleen dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyahayaga saynab abuukar ayaa kasoo dirtay magaalada muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay tababar u furay in ka badan 300 askari oo ka mid noqonaya ciidanka booliska soomaaliyeed ka oo lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee jeneraal kaahiye munaasabadda waxaa ka qayb galay wasiirka amniga taliyaha booliska saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo madax kale oo munaasabadda lagu casuumay haddaba muxuu tababarkan ku soo kordhin karaa khibradda ciidanka booliska qaybahooda kala duwan waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya daahir jaamac colaad oo ah sargaal ka tirsan ciidanka booliska iyo madiine maxamuud maxamed oo ka mid ah bulshada rayidka magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynayaa daahir
tababar ka furmay oo ciidanka booliska u furmay aad baan ugu hambalyaynhayaa weligoodna booliisku wuxuu tababaraas kuwa lamida waa qaataa dadweynaha iyo qarankan yaan annagu tababarka u qaadanna in aan ku difaacno ciidanka shalayto tababarka loo furay waa ciidan booliisa waxaan la ka barayaa booliiska xeeladaha booliiska oo faraha badan baa lakala barahayaa haddii ciidanku uusan tababar qaadan ciidanba ma ahan marka 9 bilood oo tababara yaa ciidankaasi ugalahayaa qarankuna ugu shaqaynahayaa
madiina maxamuud maxamed aragtidaada tababarka shalay furmay
aragtideeda oo shalay la furay horta wiilasha dhallinyarada aqoonta loo furay waa soo dhaweyna laakiin dee kolleyta wax badana la tababaray oo wax badana la xareeyey wax badana dabadaha loo qaaday waxay soo kordhinayeen male waxaa sabab u ah ciidanku muraal male ciidanku mushaar ma haystaan intaasaa mushaar ka maqan yahay marka ninku markau dhowr maalmood baahdo oo gurigiisa ka baahdo oo gasiinkiisa ka baahdo oo jaar iska bixi waayo alaabtiisa bannaanka loo soo dhigo sidii la rabo askari lagu arki jiro wax ma u qabanayaan marka kolleyto annaga hadda waxbaa soo kordhinaya haddaas mali gogooni ah
haye daahir sargaal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed baad tahay dhalilahay qabta madiina maxaad ka leedahay
bismillaah horta ciidanka booliiska lacag kuma shaqeeyo waxa weeye annaga wadaninimayo qaranka ayaan u shaqaynaa tababaradaana ciidankan wiilashaan yaryar inay qarankooda dalkooda ay u shaqeeyaan ayaa wax loo tababaraya ayakana heegan ahaa ee soo doontay oo yii dalkadifaaca dalkadaga qarankan ka qayb galaynaa ciidanka xaquuqsa waa helahayaa waxala wixii ka maqan waa helahayaa allowse waxaa soo daadaaheen laakiin wax kasta oo ciidanka oo uu leeyahay waa helahayaan
haye madiina
gaari shidaalla-aan ma socon karo qof shidaalla-aan socon karta ama nololla-aan socon kartan ma jirto ninka hadduusan meel kale ku daabnayna waxa xaqiiqa ah inuusan si dhaqaaji karan shaqada u wado uusan daacad sidii askari lagu arki jiray heeganta oo ajirso u noqon kara
arday ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka ayaa loo qabtay tababarkan amaba qayb ka ah in la baro khibradaha taraafikada ilaalinta canshuuraha iyo weliba baarista dembiyada oo ka mid ah meelaha inta badan la tilmaamay inay duldulolaha ka jiraan marka maxay kusoo kordhin karaan baa leedahay daahir
horta mar kastaba booliiska tababar kama dhammaado waxqabadna kama dhammaado ciidanka booliisku waxuu u taagan yahay difaaca qaranka iyo difaaca dadweynaha dalkiisa dadkiisa inuu difaaco yuu taagan yahay ciidanka booliisku lacag kuma shaqeeyo waxba kuma shaqeeyo waqti kastana tababarka waa galaa tababarku waa joogto oo ciidanka uu leeyahay midda kaleeto dhallinyarada yararkaado hadda tababarka shalayto loo furay waxaa la rabaa oo mutacalimiinta ah in qarankooda iyo dalkooda iyo booliiskooda ay u shaqeeyaan markee waa weye qabrad bay u leeyihin qabrad baa la barahayaa booliisku leeyahay xirfadaha booliiska la kala barbarahayaa markuu soo dhambaystana hogaamada iyo shaqada booliiska iyuu wax ka qabanahayaa waxaba martay tababarkan mar kasta booliisku waa galaa janan ilaa dable inta ka dhexaysa booliisku 24 saac tababar buu galaa weligiis tababarkaas ayay ka mid yihiin ciidankaasuna ay galeen oo ay dugsiga sareo booliiska kaahiye ma lagama faaruqo
su-aashaa mid la mid khibrado kala duwan baa la bari doonaa dhallinyarada goobahay tegi doonaan maxay ku kordhin doonaan
waxbay ku kordhinayaan horta waa dad waxbartay ninku maadaaba hadduu wadan yahan waxba ku kordhinaya laakiin waxaa meesha ku jirta ciidankeena sideeda dhanba qid kastaba ha ahaatee ciidamada soomaaliya way shaqeeyaan dulqaadna waa uu leeyihiin caalamka lagama helo nin bil ama 2 bilood ama bil ku xigta inta lacagtiisa la qabo sii shaqeeya maba la helo laakiin annaga ciidankeena wadani waayo sidiisa dhanba laakiin waxaan leeyahay ciidamada dadkii hantida hayay dadka madaxda loogu talagalay si cadaalad ah wax ugu qabtaan een ciidamadana wax allu wixii loo awood haba u yaraato oo bil kastaba ijaar bay isaga bixinayaan in loo raanaado ciidanka oo garabka la qabto oo ciidanka xuquuqdooda ugu tuman
marka waxaad leedahay hadii aan doorkay la hayeen ay waxay mudnaayeen aan loo sameeynin wax badan ma kordhinayaan
doorkay la hadaan loo kordhin waxba ma kordhinay waa midna haysata hadda ciidan uguma yara hadda boolis uguma yara hadda saldhigin uguma yara haddana tayo ma leh oo ninkii waaba nin iska dismuraala muxuu qaban karaa
waxay wax ka qaldan yihiin waddanka dhaqaale darada yaalla oo ummadda haysatay ka mid tahay marka ciidanku haddii wax loo helana waa qaataan haddii loo waayana si toos ah u shaqeeya oo waxbaan weyni ma yidhaahdaan kaba fariistaan shaqadooda shaqadooda waa u heegan dalkooda waa u heegan difaacooda waa u heegan wadooyinkooda iyo dambiyaalaha qaranka dubinaya boliiska soo qabta ciidanka boliisku waa ciidan tababaran qaranka iyo dalka iyo dadkana u shaqeeya
waxaan ugu wacan annaga habeenkii dowladdu dhalatay habeenka inta ka dhexday iyo kasii hore dhan intaa ciidamaha la tababarayay intaas ciidamaha lagu haystay hadda waxaad arkeydaa war anagu indheheena saarnay meel kuu muuqata oo wax dheha aan jirin iyadoo ciidan joogo ciidankii inta ciidan kale oo meesha ku shaqalay inta yimida war ninkaa nimankaa dembiga galay oo dadka dilimaad soo qabatiin anagu amar uma qabna inaan soo qabno
daahir
horta ciidanka boliisku weligiisba waa shaqeeya waxba ma qabtana soomaalidu waxay tiraahdaa bal waxaad ka sokeeyaan ciidanka boliisku wuxuu qabtaa shaqada qaranku u qabtaa ciidanka boliisku waa ciidan habaysan mushaarkooda iyo dhaqaalahooda iyo wax walbabana markii loo helo waa la siiya
askarta maalin kasta meesha iska taagnaane way ku dhabaatooda waa dhaawacma waa ku jiradeeniba marow iska siisiibto iska tig anagu waa ku aragna jeedka waxaa jirta askari 24 saac askariga dugta 24 saac inuu nastowley ninka marka meel la taajiyo maba lagu soo laabayaba bartiisaas marka suu daawo danis uga taga marka waxaas bahdilaada
xubinta dooda gaaban maanta ay kala qayb galeen daahir jaamac culaad sargaal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya iyo madiina maxamuud maxamed oo ka mid ah bulshada rayidka muqdisho intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
seenab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatanna mukhtaar maxamed catoosho inoo haya xubintii waxbarashada ku soo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada horumar dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay in ka badan 15 iskuul oo hoose dhexe iyo sare ah ayaa ka jira magaalada baydhabo iskuulka moodal wuxuu ka mid yahay iskuullada ugu waaweyn ee ku yaalla magaalada baydhabo wuxuu noqday iskuulka sanadkan imtixaankii mideysnaa ee la qaaday iskuullada koonfurta ardayda ugu badan ee deeq waxbarasho ka hela dalka dibaddiisa maamulaha iskuulka moodal ibraahim cali axmed oo loo yaqaan aayatullah ayaa sheegay sanadba sanadka ka dambeeya inay xoogga saaraan sidii sare loogu qaadi lahaa heerka waxbarasho ee iskuulka
macalimiinta iskuulka dhigta macalimiinta imtixaan baan ka qaadi jirnay macalin la huba ayaan qaadan jirin masalan macalimiinta had iyo jeerna dhiba waxa weeye macalimiinta dhigta maadooyinkan scientific especially biochemistry math physics english dadka oo dhinacan kenya ka yimaada englishka iyo biologigeeday ugu fiicanyihin laakiin laamahaas kale inta badan xamaraan ka dalbana
manhajka iskuulka aad dhigtaa waa manhajka
manhajka markii hore hadba sii waayo markii hore wuxuu ahaa imaaraadka ayaan ku xidhanayn scientific oo dhan ayagaa noo soo diray kutubtaasaan isticmaali jirnay markii hore buugaagta hadda aan haysano waa kuwaas manhajka waqtigii ugu dambeeya aan haysano waa kaas oo aan isleeyahay manaahijtii dowladdii hore burburtay ayaa maado walba laga soo qaatay oo lasoo
wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iyo maamulka gobolka baay ayaa maalmihii ugu dambeeyey tegayay madaarista waxbarashada magaalada baydhabo si ay u ogaadaan heerka waxbarashada iskuullada gudoomiyaha gobolka Bay Rashiid Cabdullaahi LFC oo VOA la hadlay ayaa sheegay inay wadaan dadaal lagu horumarinayo waxbarashada gobolka Bay.
Dabcan kormeerkaas iyo socdaalkan waxa kamid ah in la ogaado baahidii iyo meelaha gaabku ka jiro si dhiirigelintaas ay u timaado, annagana waajibaadka nooga saaran qeyladaankii looga baahnaa inaan garab istaagno iskoolaadkaas, waxlaala wixii tasiilaada ay u baahan yihiin loo helo.
Gudoomiye, deegaano badan oo gobolka kamid ah, gaar ahaan tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka, waxaad moodaa in horumar waxbarasho xilligan uusan ka jirin. Marka sideed is dhigi kartaa in sare waa lagu qaadi karaa waxbarashada gobolka?
Dalkan dhibta ka taagan dhinaca amniga xaggeeda iyo dadkii magaranaysa dhibaatooyinka ka jira waa hadda aad waadax waa ummaddo dhan ayna ka warhayso. Iskuullo badan ayaa xiran oo deegaanada ku hareeraysan baydhab hadday noqon lahayd ama degmooyinka kale ee gobolkaba. Insha Allah hawlo badan loo qorsheysan afar beri ka hor waxaan joognay deegaanka Awdeele, iskuulkii baan booqanay, waxaan dareenay iskuulkaas in laba bilood uu xiraa. Xalay ugu dambeysay maamulka ragga maamula Awdeele yaan isla garanay in iskuulkii dib loo dhaqaajiyo, dib loo furo. Deegaan kasta iyo tuulo kastana waa waajib naga saaran iskoolaadkooda inay dib u shaqeeyaan, ay furmaan, bulshadaas ay wax bulsho isaanfacda ay u noqoto duleera.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Aziza Maxamed Nuur Shigshigow ayaa iyaduna sheegtay heerka waxbarashada ardayda magaalada Baydhabo inay tahay mid aad u heer sareeyso marka loo eego gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Taasina waxaa muujinaya baytiri imtixaankii midaysanaa ee sanadkan la qaaday oo dhammaan ardayda Baydhabo ay wada gudbeen iyo deeqaha waxbarasho ee dalka dibaddiisa laga helay oo inta badan ay heleen ardayda gobolka Bay.
Sanadkan imtixaankii midaysanaa ee la qaaday waxaan ka helnay 21 arday oo scholarship loo qaaday ardaydeeni oo wada barmoostay. In horti runtii waxaan farxad noo ah in ay yihiin wadan dhiirigelin keliya u baahan oo laakiin iyaga iswada oo samaysanaya wax walba. Macallimiintan ay xoogooda geliyeen oo ay iyagoo aan dowlad haysan oo waxba haysan oo burbursan, misna ardaydii basically ay u dhisaan inay wax bartaan oo ay wadankoodii maanta ay ka noqdaan number one oo ay sharaf weyn noo tahay runtii.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka anigoo Mukhtaar Maxamed Atoosha ayaa idinkaga soo jeedinaya magaalada Baydhabo. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiino.
Halkaad weli nagala socotaan wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aynu toddobaadkan ku eegayno tartan ciyaarta kubadda cagta ah oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, isla markaana ay ku loolamayeen kooxaha Soomaaliya. Maalintii Khamiista ee toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa garoonka dadan ee loo yaqaano Twin City oo ay maamulaan dhallinyaro Soomaaliyeed ka furmay tartan loogu magacdaray munaasabadda maalinta shaqaalaha ee Mareykanka, isla markaana ay ka soo qayb galeen tiro kooxaha oo gaaraya ilaa iyo 12 kooxooda. Kooxahan ayaa haddaba loolan dheer kadib waxaa ciyaarta kama dambaysta isugu soo baxay kooxda Via Roma iyo kooxda Amana Money Transfer. Waxaana ciyaartaasi habeenkii xalay ahaa oo lagu qabtay garoonka dadan ee Twin City 4-2 ay guusha ku raacday kooxda Via Roma, ciyaartaasi oo ahayd mid aad u adag isla markaasina ay labada kooxood si daran isu weerareen. Haddaba ciyaarta kadib waxay suura gashay inaan wareysi la yeesho Qaasim Maxamed Xaaji oo loo yaqaano Qaasimo oo ah gudoomiyaha iyo macallinka kooxda Via Roma. Waxaana ugu horreyn weydiiyey siday ugu suura gashay inay koobkan ku guuleystaan isla markaana ay kulankii xalay kooxda Amana Money Transfer 4-2 ugu awood shaqtaan.
Waxaan ku mahadinayaa ciyaartoodeeda, difaac fiican baa ciyaarnay iyo isheeg Brun meeshaan ku ciyaarayna aad bay u kulleed, beddelkaana ugu yaraay. Alxamdulillah, ADN waa koobkii waa qaadnay, alxamdulillah.
Ciyaartoodeedu waxaa laga fahmaa inay isfaham fara badan dhexdooda uu jiro. Marka ma tababarkiina badan ma toddobaadka saad ciyaartaan, maxay idii suurageliyay inaad kooxda kale u awood sheegataan?
Sax, every Monday ciyaarnaa labo tiim oo ciyaarnaa. Waxaa kala labo tiim America iyo waxa kale ciyaarnaa iyo Otanga. Labadii tiim aan isku soo darnay, hal tiim aan ka dhignay. Sidii aan suurtagashay inaan koob qaadno.
Marka laga yimaado qaabka qurxoon ee aad banaan ugu ciyaarteen sidaad u guulaysateen, ma u qalanteen koobkan inaad qaadaan marka kooxaha kale la fiiriyo
مس نصيبك هذي سامح
والله أقل من بكاس عيارته في عن وقت وفي عن أو إكسبرينس لا وذني الله قبل أو بورتيري إن الله عرب أو كم عاد العرب وقت وفي عن دفاعنا وقت وفي عن هاي ملك سواك في عنا الحمد لله
هذا ما صدق sidoo kale dhigistaal waxa ay soo raagashayna isna wareysay la yeesho Cabdi Shukri Xisoon oo kamida gudiga ciyaaraha iyo maamulka garoonka dadan ee Twin City oo ciyaarahaani sida habsamida looga socdeen waxauna iiga waramay muddadii ciyaaruhu socdeen iyo waliba jawigii ay ciyaaruhu ku dhaceen
bismillaahir rahmaan rahiim oo waxa nasiibno ah in garoonkan uu yahay garoon kaliya ee Soomaali leeyihiin oo waqti walba aan u baahanahay furan sida aad markaa la fiirsho Labor Day maadaama ay tahay maalintii shaqaalaha garoomo badan ay xiray yihiin waxaan nasiib u leenahay in community-ga maadaama ofiin meel isku yimaadaan dhalinyarada dadka waaweyn la daawada ciyaaraha in aan mar walba dhigno ee saas ayaa horta aan muhiimadeen ahayd waxaan dhignaa waqtiyada ay holiday-ga u jiraan fasaxaadka oo aan badanaa ardayda iyo dadka shaqaalaha ay fasaxiyeen halkaas community-gu isku yimaado dad daawada iyo dad ciyaaro koobka waxaa la bilaabay maalintii khamiista ah Israel-eeb ku soo saar waxa isku soo baxay kooxda Amana Money Wire Express iyo kooxda Via Roma oo ciyaartii ugu dambeysay ciyaaray alxamdulillaah waxa hadda ay ku dhamaatay si fiican oo nabad leh waxaana badiyay sida arkayso kooxda Via Roma oo wati macal qasimo
waa gartay marka koobkan markii ugu horeysay oo aad halkan ku qabataana mise koobkan oo aan mar walba qabataan
sidii dhowr sano ee garoonka loo furay waxaan qabanaa waqtiga ee shaqaalaha ama holiday-da Mareykanka loo yaqaan waa koobkii saddexaad ee qabano la saddex sano ugu dambeysay waxaan qabanaa Labor Day-ga waxaan qabanaa Christmas-ka waxaan qabanaa Thanksgiving-ka koobkan waa ciyaartooda cuslaatay
waa maalmaha fasaxa ee dalka Mareykanka
ha waxaan koobka waxaan dhignaa dadka waaweyn ciyaartooda cuslaatay maalmaha kale ee ku xiga waxaan dhignaa koobka ciyaartooda yaryar dhalinyarada ah saas aan u dhignaa duulay raad
waa gartay dad fara badan waxa ay ku tilmaamaan gobolka Minnesota dhalinyaradoodu in ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan marka adinku ka gudigina ahaan garoonkan ciyaaraha ku qabta door intee leeg baad ka qaadan kartaan in dhalinyarada laga badbaadiyo in ay ku biiraan kooxaha xag jirka amaba kuwa burcada ee dalka Mareykanka ka dhex qowlaysta
horta koobkan garoonka sidiisa waxaan ugu talagalnay ardayda dadka ciyaar sportiga todobaad maalin ee iskuulka oo marka laga soo baxo ilaa habeenkii in ciyaalka ku caweeyaan ku sheekaystaan kubad ku ciyaaraan ama kuwan daawanayna ay maadaan oo si yar oo macquul ah macnaha ay ku amalkooda inta ka dhiman shaqada marka subaxnimo iskuuladka ay maadaan community-gu wax badan buu qabtay waxay tahay meel isku imaada ayay noqotay oo waqti walba ay heli karaan inay tagaan ama ciyaaraha daawadaan ama ha ciyaaraan ilaa ay waxa la ciyaaray labada subaxnimo ayaa lagu dheelay halkan marka qaybtaas ayaana ka caawinaa ciyaalka iyo iskuuladka cidii u baahan in laga caawiyo gareedkooda ama waxbarashadooda
wakar dabcan saacabka faraha badan ee intii aad hadlaysay dushaada ka yareeyna ee waa kooxdi Via Roma oo koob guuleysatay oo koobka lagu doonsiinayo marka dadweynahaana dhageysanaya dabcan waxaan filayaa inay saacabkaasi haatan fahmayaan waxa uu yahay
waa runta kooxdi koobka qaaday iyo dad badan oo daawanayo aad baa loo faraxsan yahay maadaama ay maanta tahay maalintii ugu dambeysay koobka fasaxina uu dhamaaday insha Allah waxaan jecelnahay inaan koobka ku xigina tahay waqtiga soo socda fasaxa ee loo yaqaan Thanksgiving haddii la yiraahdo
aad baad maasan tacab shukr
ma maasan maasan
dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimada laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington hees dabacsan ayaan goor dhow idin maqashiin doonaa hase ahaatee aan mid ka mid ah qodobada warka caalamku weyn idin maqashiiyo wararka ka imaanaya magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose waxay sheegayaan in maanta qarax uu ka dhacay gudaha magaalada kaas oo ay ku dhaawacmeen afar qof oo dumar ah qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay bombo kuwa gacanta laga tuura ah oo goobjoogayaal ay sheegeen in loo waday ciidamada nabad ilaalinta ee midowga afrika ka socda haatanna heestan dabacsan nala dhegeysta
Jiradiya dib kan qabo tolo ruux la jari miy dunida jooga miy dunida jooga Jiradiya dib kan qabo tolo ruux la jari miy dunida jooga miy dunida jooga
heestaasi dabacsan waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo. Waxaad ila socodsiinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo maxamed cali xasan ah. Inta aan dib dambe u kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.